Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Rio Beni Arya Podcast. Pernah nggak dengar istilah yang disebut slow living? Tiba-tiba malam ini saya pengen ngobrolin mengenai sebuah filosofi ini, slow living lifestyle, yaitu sebuah filosofi yang lebih menekankan kepada sebuah kehidupan dengan ritme yang lambat, gak terburu-buru, fokus kepada kehidupan yang penuh arti, penuh makna, kebalikan dari kehidupan kita sekarang yang tingkat stresnya tinggi, ritmenya berjalan cepat, dan seringkali mengorbankan makna karena terlalu dilanda kesibukan sampai kehidupan jadi nggak ada maknanya. Nah, ini tiba-tiba muncul dalam benak saya untuk bahas mengenai slow living ini karena suasana Lebaran. Jadi ceritanya Lebaran berapa hari yang lalu itu sempat pulang ke kampung halaman, sempat mudik meskipun cuma bentar banget ya. Tapi dalam waktu yang singkat itu sempat lagi menikmati suasana yang beda di depan teras rumah, duduk ngeliatin motor satu-satu lalu lalang pelan, terus nggak dilanda kesibukan. Nggak dengerin suara pohon kelapa depan rumah yang ditiup angin. Rasanya beda banget. Terus tiba-tiba saya jadi teringat, dulu banget itu saya pernah scrolling-scrolling di sosmed, terus orang-orang itu lagi hype ngebicarain tempat-tempat yang cocok untuk kehidupan slow living. Wah, misalnya nih kayak, wah di sini nih, di mana, Magelang nih, kehidupannya berjalan pelan. Atau di Jogja, di pelosok Jogja nih, slow living gitu-gitu ya. Nah, dulu waktu itu saya hanya sempat sebatas itu aja ngeliatin, gak terlalu ngebahas dalam. Nah, sekarang pas udah semakin dilanda kesibukan, tiba-tiba istilah slow living ini jadi relevan lagi. Makanya saya pengen bahas malam ini, bagaimana caranya kita mengerem diri kita dari kehidupan yang bergerak terlampau cepat. Kita mulai dari history dulu kali ya. Slow living ini apa sih? Jadi slow living ini ternyata tuh sebagai sebuah istilah, slow living ini pertama kali itu dipopulerkan oleh Carlo Petrini. Jadi si Carlo Petrini ini, dia juga yang sebelumnya tuh menemukan menginisiasi sebuah gerakan yang disebut slow food movement di tahun 1989. Jadi di mana gerakan itu adalah untuk mempromosikan makanan lokal, makanan tradisional sebagai antitesis dari fast food industri yang waktu itu lagi hype banget lah, lagi booming banget. Jadi dia mengadakan sebuah gerakan slow food movement sebagai jawaban dari situasi di mana orang-orang semua pengennya serba cepat, pengen fast food waktu itu. Nah, lalu slow living ini berangkat dari situ, kemudian berangkat dari awalnya slow food movement, lalu konsepnya berkembang sampai masuk ke dalam ranah di luar sekedar makanan. Jadi muncullah konsep slow living itu, yang intinya antitesis dari kehidupan yang sangat cepat di era revolusi industri, di mana orang-orang tiba-tiba sibuk semua, tiba-tiba kita semua seperti tergopoh-gopoh mengejar sesuatu, karena semuanya bergerak serba cepat. Nah, lalu dipromosikanlah kehidupan antitesisnya, yaitu slow living, supaya kita semua teringat lagi untuk nggak usah keburu-buru, tidak usah gedebak-gedebuk gitu ya, kembali fokus kepada hal-hal yang sangat penting, kembali fokus kepada kehidupan yang mindfulness, dia bilang, yang penuh kesadaran dan punya makna, punya arti. Jadi itulah intinya. Nah, historinya begitu. Saya juga baru tahu nih history slow living ini, pas cari-cari sebenarnya ini apa sih historinya, kayak gimana. Nah, ternyata begitu historinya. Dimulai oleh Carlo Petrini di tahun 1989. Nah, saya rasa bahasan slow living ini relevan kepada hampir semua kita. Jadi kan kerja dari Senin sampai Jumat, pergi pagi pulang malam, malam pun kadang-kadang masih harus kerja lagi. Hari-hari berjalan cepat banget sampai kita kok tiba-tiba udah ada di akhir bulan, tiba-tiba udah lewat setahun gitu. Ini kehidupan kita berjalan ritmenya yang sangat cepat. Utamanya orang-orang perkotaan ya, kehidupan yang cepat di perkotaan. Jadi bagaimana sih cara orang-orang itu mengerem kehidupannya supaya kehidupannya menjadi agak lebih lambat ritmenya? Nah, ini yang dipromokan oleh orang-orang yang menggadang-gadang slow living ini. Ada beberapa cara. Setelah saya baca-baca, ini saya bisa kategorikan menjadi dua lah ya. Yang pertama itu adalah cara pertama itu dengan menyiasati caranya. Ini bahasa saya sendiri. Yang pertama tuh menyiasati caranya, yang kedua menyiasati maknanya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama nih, pertama dengan menyiasati caranya, yaitu adalah kita harus kreatif gimana caranya supaya kita itu bisa mengurangi kehektikan dalam kehidupan kita. Contohnya kayak gini, misalnya kita punya kantor, kantornya nih agak jauh dari tempat tinggal kita. Gimana caranya supaya kita itu gak gedebak-gedebuk harus berangkat pagi, pulang sore, kena jebak macet gitu-gitu ya. Misalnya dengan ngekos di dekat kantor, misalnya kayak gitu. Nah, ini cara pertama. Dengan kita ngekos di dekat kantor kan, kita udah mengurangi sekian jam kehektikan kita berjibaku dengan kemacetan. Nah, itu salah satu cara. Jadi misalnya seperti itu. Yang kedua juga mungkin dengan ada beberapa cara-cara kreatif yang ditawarkan, kayak misalnya di buku 24 hour work week itu, dia menyarankan bagaimana kita itu bisa sebanyak mungkin mengambil porsi kerja WFH, misalnya work from home, karena kan sekarang kerja udah online ya, kebanyakan bisa dihandle online. Jadi kalau kita bisa manage, kita semakin banyak kerja itu yang dihandle dari rumah, sehingga mengurangi juga kehektikan kita untuk berjibaku dengan kemacetan, potong waktu perjalanan, dan seterusnya. Jadi dengan kita punya cara menyiasati seperti itu, harapannya ritme kehidupan kita bisa jadi sedikit lebih lambat, nggak terengah-engah. Atau salah satu contoh juga nih ya untuk menyiasatinya. Saya punya seorang teman yang dia jago banget software. Jadi saat dia bekerja, dengan kecanggihan dia dalam mengelola software itu, dia memang harus mengorbankan waktu lebih untuk belajar program-program baru. Tapi setelah dia menguasai program itu, misalnya Python pemrograman atau
Power BI atau Excel tingkat advance. Dengan menguasai program-program tersebut, dia bisa menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan dia, sehingga dia bisa tidak terlalu terengah-engah. Itu juga bisa salah satu contoh ya. Jadi teman-teman mungkin bisa punya ide-ide lain bagaimana caranya untuk menyiasati dengan teknik-teknik. Karena memang yang pertama kali dilakukan itu adalah cari-cari cara kreatif gimana supaya kita bisa tidak terlalu terengah-engah dan kita bisa masuk dalam ritme kehidupan yang slow living. Nah, itu pertama, menyiasati caranya. Nah, kemudian tips yang kedua ya, cara yang kedua. Ini menurut saya ini yang lebih fundamental, yaitu dengan menyiasati maknanya. Jadi kan kadang-kadang meski bagaimanapun kreatifnya kita, kita tuh nggak bisa mengelakkan diri dari kehidupan yang cepat. Karena kehidupan yang cepat ini juga kadang-kadang disetir oleh zaman. Toh kita hidup ada di zaman ini di mana teknologi sedemikian canggih, udah globalisasi. Jadi dunia seperti memaksa kita untuk bergerak cepat dengan segala hal itu. Nah, kadang-kadang kan kita nggak bisa berlari itu dari kondisi itu. Betapapun kita sangat kreatif, kadang-kadang tetap susah, tetap akan kehidupan berjalan seperti cepat banget. Nah, yang paling fundamental itu adalah sebenarnya dengan kita melihat ulang bagaimana kita supaya ketemu, oh ternyata ini loh makna hidup saya. Nah, ini saat kita udah masuk ke dalam menyiasati makna ini, menemukan purpose, menemukan sesuatu yang kita anggap makna hidup kita ini, meskipun berjalan cepat, dia tetap apa ya, tetap fulfilling. Kalau orang bilang itu, dia tetap memberi kita semacam kepuasan batin. Salah satu cara sederhananya adalah dengan self-reflection. Misalnya teman-teman bisa dengan menulis, misalnya pas kita pulang kerja, kalau naik kendaraan umum, yang kebetulan kita punya waktu di sana untuk bisa oret-oret, kita tulis nih poin-poinnya, apa yang sudah kita lewati, apa pelajaran yang bisa diambil. Journaling lah, orang-orang sering bilang dengan journaling. Kalau saya pribadi, waktu self reflection ini sangat saya senangi dengan cara blogging. Jadi saya ketik apa aja yang kepikiran, saya ketik, setelah diketik baru kita lihat kan kok kayak nggak terstruktur, lalu kita susun ulang. Pas udah kita susun ulang, akhirnya kita baru bisa ngebedah pikiran kita sendiri. Oh, problemnya ini, solusinya seperti ini, hikmah yang bisa diambil ini. Nah, itu salah satu cara untuk menyiasati makna, supaya kita bisa dapat makna, yaitu dengan self-reflection. Ada satu cerita, kalau nggak salah itu salah seorang sahabat Nabi. Saya lupa namanya siapa ya. Teman-teman cari aja di googling gitu, pasti banyak cerita ini. Dia itu setiap sebelum tidur melakukan refleksi dulu apa aja yang udah terjadi seharian ini. Lalu setelah itu dia kalau ada orang berbuat salah, dia memaafkan kesalahan orang-orang. Dan dia pun kalau dia punya salah, melihat, oh iya seharian ini saya udah begini-begini, kemudian dia beristighfar. Ritual yang sederhana, tapi bisa membantu untuk kita kehidupan gak kayak bet-bet-bet gitu aja. Jadi dijeda oleh refleksi-refleksi yang ngasih kita kepahaman, oh iya ya begini gitu. Meskipun hidup kita tetap cepat juga gitu kalau dijalani gitu, tapi pas dijeda dengan refleksi-refleksi seperti itu, jadi kayak kehidupan kita diletakkan dalam konteks yang benar gitu. Nah, lalu cara berikutnya itu yaitu dengan, kalau orang-orang barat nih bilangnya dengan practicing mindfulness. Jadi mereka berusaha supaya untuk lebih hadir supaya untuk lebih apa ya, bisa menikmati suasana saat ini. Misalnya hiking, lalu bersantai di alam dan sebagainya lah. Meditate misalnya mereka begitu ya. Kalau yang muslim mungkin hal itu padanannya ya adalah, kalau yang muslim kan dengan jeda sholat di tengah-tengah kesibukan. Jadi sebelum memulai kesibukan diawali dengan harusnya bangunnya pagi, lalu baru masuk ke dalam kesibukan. Nah, ini sebenarnya saya ngasih PR ke diri sendiri juga ya. Saya kadang-kadang juga bangun kesiangan terus ujuk-ujuk langsung gedebuk-gedebuk ya. Harusnya dipikir-pikir betul ya, harusnya idealnya adalah begitu. Jadi betul-betul bangun pagi, jadi kehidupan gak langsung masuk kita dalam kehidupan yang hektik. Diawali dengan sholat, lalu di tengah-tengah kehidupan yang hektik itu kan udah di break sama zuhur ya. Lalu sebelum pulang tuh di break sama asar. Pas udah malam kita di apa namanya, sebelum tidur kita di break lagi sama sholat isya. Harusnya ya, harusnya itu bisa dipakai untuk betul-betul masuk ke dalam jenak yang bikin kita refresh dari kehidupan yang cepat ya. Nah, itu cara, salah satu cara. Nah, sebenarnya satu lagi cara yang menurut saya adalah yang di ultimate-nya, yang paling banget penting itu adalah dengan asupan ilmu yang ngasih kita pandangan baru tentang makna hidup ya. Jadi misalnya nih, kalau yang muslim bisa baca juga nih buku-buku yang misalnya ada tema-tema sufistiknya misalnya ya, yang itu memberi kita pandangan yang lebih mendasar, ngasih tahu kita tentang makna, oh kehidupan itu kayak begini loh, oh kita itu sebenarnya begini dalam hidup ini, kita mau kemana, kita mau ngapain gitu. Nah, dengan kita punya asupan secara keilmuan, nanti pas kita menjalani hari-hari itu kadang-kadang ketemu aja tuh ininya, evidence-nya dalam kehidupan itu. Oh, ternyata ini toh maksud buku itu. Kita sering begitu tuh untuk itu. Jadi akhirnya dengan kita ngejalanin kehidupan, kita akhirnya lama-lama jadi tahu nih kita posisi kita di mana, kita ini apa kontribusinya dalam kehidupan ini. Jadi kita bekerja pun meskipun kehidupan kita tetap cepat, tapi kerja kita jadi ada maknanya gitu. Untuk itu. Nah, ini perjalanan ini yang mungkin agak-agak panjang ya. Mungkin kita sekarang baru bisa melakukan yang menyiasati caranya dulu. Jadi kita ngakal-ngakalin gimana secara kreatif kita supaya kehidupan kita enggak terlalu cepat, dengan sourcing orang lah misalnya untuk melakukan sebagian hal-hal yang bisa dikerjakan orang lain. Kalau kita punya uang, kita sourcing ke orang. Kalau kita punya knowledge lebih, kita pakai tools yang bisa mempermudah pekerjaan kita dan lain sebagainya. Tapi penting juga bagi kita untuk masuk ke dalam menyiasati maknanya nih, sampai kita ketemu, oh kehidupan saya itu ini toh artinya gitu. Nah, pas kita udah ketemu itu tuh, kehidupan kita nanti kan meskipun cepat, dia tetap berarti gitu. Dengan begitu kita bisa lebih pas nih masuk ke dalam slow living ya. Nggak ujuk-ujuk wah saya pengen hidup yang lambat gitu, nggak ujuk-ujuk slow living begitu, tapi slow living yang lebih bermakna gitu. Nah, itu aja obrolan ngalor ngidul malam ini. Kalau rekan-rekan gimana, bagaimana rekan-rekan menyiasati kehidupan yang cepat ini, dan seperti apa slow living versi teman-teman semua, mungkin bisa diceritain. Cerita ini di mana ya? Kalau nggak salah di Spotify ini ada fitur itu loh buat ngetik comments gitu. Saya sendiri nggak pernah nyoba, barangkali bisa dicoba kalau itu di Spotify teman-teman mungkin kelihatannya. Terima kasih sudah mantengin sampai akhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Insya Allah kalau ada kepikiran lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.